Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je četvrtak, 24. septembar, a ovo su najvažnije vesti. Mary Warlick, verovatno novi američki ambasador u Srbiji. Hrvatski crkveni vrh, danas prvi put u Jasenovcu. Ljajić podnosi ostavku ukoliko Mladić do kraja godine ne bude uhapšen. Zabranjen skup pokreta 1389, Deripaska kupuje Futuro Plus, počinje sastanak lidera G20. Danas sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji također objavljujemo: zašto je suđenje Gnjilanskoj grupi postupak visokog rizika? Portparol tužilaštva Bruno Vekarić.
Postoje zatraživanje svedoka, postoje čak neke ozbiljne pretnje do kojih smo toku istrage, informacija da ih je bilo, došli. Postojale čak neke pretnje otmicama ljudi koji nisu banci na Kosovu i tako dalje.
Povodom posete Hrvatskog crkvenog vrha Jasenovcu, analitičar Žarko Puhovski kaže: prekasno i premalo.
To premalo znači troje. Prvo, da se formalno hoće pokazati da je to dio rutinskog, normalnog funkcioniranja crkve, jedna od njihovih, tako da kažemo, pohodnji, dijelovima nadbiskupije. Drugo, tako što će sasvim sigurno se baviti osuđivanjem svih zločina.
Govorimo i o siromaštvu u Srbiji.
Ne može se preživjeti uopšte. Stan, struju, đubre, vodu, to sve isplatim pa jedem suhlep. Eto, preživljavam jedva. Najteži život živim sada, koji sam ikad živela.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama namjerava da imenuje diplomatu Mary Warlick za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, objavljeno je na sajtu Bele kuće. Warlick je u State Departmentu bila na čelu kancelarije za Rusiju, pre toga i za Ukrajinu, Belorusiju i Moldaviju. Radila je u sektoru odbrane. Posljednji američki ambasador u Srbiji, Cameron Manter, obavljao je tu funkciju od jula 2007. do juna 2009. kada je otišao na novu dužnost u Iraku. Od tada ambasadu Sjedinjenih Država u Srbiji vodi otpravnik poslova Jennifer Brush. Ko je Mary Warlick, najvjerovatniji novi ambasador u Srbiji? Pitam ovog jutra gospodina Milana Pajevića iz ISAK fonda Centra za međunarodne i bezbednosne studije.
Nadamo se, buduća ambasadorka u Srbiji je u svakom slučaju karijerni diplomata sa jednim očigledno solidnim iskustvom kada su u pitanju ovi delovi sveta. Dakle, nije toliko upoznata sa stvarima kao što bi bila da je recimo službovala ranije u Srbiji, odnosno bivšim Jugoslavijama, ali u svakom slučaju pratila jeste ovaj deo sveta i svakako ima izuzetno priznanje. Za nas bi bilo zaista jako važno da posle dva, rekao bih, nadprosečno interesantna i uspešna ambasadora dođe neko ko bi nastavio tu tradiciju. To pre svega mislim na posljednji mandat gospodina Mantera, koji je zaista na jedan neuobičajen, a veoma efikasan način pokušavao da ustavi razne vidove odnose uprkos tom velikom neslaganju oko Kosova i u jednom, rekao bih, teškom periodu. Tako da zaista, ako sam da kažem, razmazili smo se u tom smislu da dobijamo ekstraordinarne diplomate, odnosno ambasadore iz Amerike, pa nam to daje za pravo da očekujemo da će gospođa ambasadorka nastaviti tu dobru liniju. Naravno, odnosi između dve zemlje ne zavise samo od kvaliteta ambasadora, makar on bio vrhunski, zavisi naravno od spremnosti organa i jedne i druge države da sarađuju i da unapređuju tu saradnju u obostranom interesu. Tako da čak i da ambasador loš, mnogi vidovi odnosa mogu da idu vrlo uspešno napred, ukoliko naravno postoji zrelost, ozbiljnost i spremnost obe strane. Tako da praktično hoću da kažem da ne treba ni predavati suviše veliki značaj liku i delu bilo kog ambasadora u bilo kojoj zemlji.
Milan Pajević, ISAK fond. Predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je prisustvovao zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, uveren je da će nastup Srbije sprečiti dalja priznavanja Kosova. Tadić će održati govor u Ujedinjenim nacijama sutra i, kako kaže, naglasit će osnovne političke principe Srbije, na koji način zemlja pristupa vrijednostima Ujedinjenih nacija i kako brani svoje legitimne interese.
Apsolutno sam ubeđen da to pitanje Kosova i Metohije ne može ni danas, a niti u budućnosti biti rešavano bez Srbije. Tako da mi očekujemo odluku Međunarodnog suda pravde, ali istovremeno tokom generalne debate i tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija mi ćemo činiti sve da obeshrabrimo one zemlje koje razmišljaju o tome da priznaju Kosovo do odluke Međunarodnog suda pravde.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Koordinator akcijnog tima za hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića, Rasim Ljajić, izjavio je za Blic da će podneti ostavku na tu funkciju ukoliko do 31. decembra Mladić ne bude uhapšen i izručen tribunalu u Hagu. Upitan na čemu bazira uvjerenje da će Mladić biti uhapšen do kraja godine, Ljajić je rekao: "Ono se zasniva na saznanju o aktivnostima koje se sprovode na hapšenju Mladića, koordinaciji službi i celokupnom radu. Na tome se bazira naš optimizam", rekao je Ljajić. Poznati je stav članova akcijnog tima da ne želi više mnogo da govore za medije o hapšenju Mladića, pa smo u tom kontekstu pitali portparola tužilaštva za ratne zločine Bruna Vekarića da li je to eventualno i otežalo istragu.
Svaki komentar o tome kad će, gde će, kako će biti uhapšen Ratko Mladić na neki način stvara zabunu, ne samo u domaćoj, nego u međunarodnoj javnosti. I mislim, ne mogu da procenim da li nastaje određena šteta povodom takvih izjava, jer se ta šteta možda i ukoliko poslije ne može izmeriti, ali u svakom slučaju ne donosi nikakvu korist. Prema tome, mislim da je najbolje da pustimo ljude koji to rade, da rade to na najbolji način, jer ti su svjesni da se zaista ulažu kompletni napori da se taj posao završi i da onda svi zajedno onako radosni objavimo da smo završili taj posao, odnosno da je Mladić uhapšen i da će biti u Hag.
Kaže Bruno Vekarić. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije zabranilo je udruženje građana Pokret 1389 i Srpskom narodnom pokretu Izbor je naš iz Republike Srpske da održe danas skup u Beogradu. Kako se navodi u saopštenju policije, te organizacije su za 11 časova prijavile skup u pokretu ispred hrama Svetog Save. Policijska uprava za grad Beograd, shodno članu 11 zakona o okupljanju građana, zabranila je taj javni skup u pokretu, navodi se u saopštenju policije. Ruska kompanija Ruspečat, vlasništvo milijardera Olega Deripaske, kupit će distributersku kuću Futura Plus, koja u Srbiji ima više od 1150 prodajnih objekata i kontroliše 22% tržišta. Kako saznaje list danas iz dobro obaveštenih izvora, do kraja nedelje u Palati pravde u Beogradu bit će overen kupoprodajni ugovor da bi se u što kraćem roku obavila dokapitalizacija, izmirile dospjele obaveze Future Plus, odnosno deblokirao račun koji je sada u crvenom za oko 200 miliona dinara. Futura Plus je od kraja 2006. godine u vlasništvu Stanka Subotića Caneta, a nije poznato koliko će Deripaska platiti za kupovinu, piše danas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najviši predstavnici Katoličke crkve u Hrvatskoj, predvođeni zagrebačkim nadbiskupom Josipom Vozanićem, posjetit će danas Jasenovac, Staru Gradišku i Petrinju, mjesta nekadašnjih koncentracionih logora iz Drugog svjetskog rata. Predstavnici Hrvatske katoličke crkve prvi put će od Drugog svjetskog rata obići spomen područje koncentracionog logora Jasenovac, simbol stradanja desetina hiljada Srba, Jevreja, Roma, kao i Hrvata koji su se suprotstavili tadašnjoj fašističkoj vlasti NDH. Lideri grupe 20 razvijenih zemalja sastaju se danas u Pittsburghu, SAD, na dvodnevnom skupu na kojem će pokušati da dođu do rješenja koja će spriječiti sve da ponovo uđe i u drugu tešku recesiju. Predsjednik SAD Barack Obama, domaćin skupa, želi da se G20 složi da će se boriti protiv opasnih debalansa u globalnoj ekonomiji koju on vidi kao krivca za ekonomsku krizu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Misija Evropske unije na Kosovu potvrdila je da je juče u opštini Novo Brdo uhapsila petoro Srba, od kojih se četvoro sumnjiče za ratni zločin u aprilu 99. Osumnjičeni su uhapšeni na zahtjev Euleksovog tužioca koji istražuje ratne zločine. U saopštenju Euleksa također se dodaje da je uhapšena i peta osoba zbog ometanja sprovođenja službenih dužnosti. Predstavnici Srpskog ministarstva za Kosovo oštro su osudili hapšenje kosovskih Srba. Oni traže od Euleksa da jasno predoči dokaze na osnovu kojih su uhapšeni. Iva Martinović.
Dosadašnja praksa pokazuje da je kosovska policijska služba Srbe hapsila i sumnjičila za ratne zločine na osnovu lažnih dojava bez dokaza, a posle izvesnog vremena oni su pušteni na slobodu. Takva neosnovana hapšenja dolivala su samo ulje na vatru na i onako težak položaj Srba na Kosovu, navodi se u izjavi ministra za Kosovo Gorana Bogdanovića. Državni sekretar u ministarstvu Oliver Ivanović ocenjuje za naš program da je hapšenje Srba politički motivisano.
Još jedno hapšenje pokazuje zapravo da i ova misija, Eulex misija, kao i one prethodne, vrlo često i posežu za takim nekakvim sredstvom hapšenje Srba, a da istovremeno ne pokazuju, čini mi se, ni malo entuzijazma da hapse nekoga koji pripada većinskom stanovništvu.
Ivanović očekuje da će Eulex dostaviti vlastima u Beogradu dokaze na osnovu kojih su Srbi uhapšeni. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pred većem za ratni zločin u Beogradu danas se nastavlja suđenje takozvanoj Gnjilanskoj grupi, devetorici optuženih Albanaca sa Kosova i osmorici u odsustvu za zločine 99. nad srpskim stanovništvom. Ova grupa je uhapšena u decembru prošle godine u akciji policije na jugu Srbije, koju je pratila velika medijska pažnja i kontroverzne izjave. Većina reakcija političara vladnaca na jugu Srbije bila je negativna. Spočitavali su se politički motivi ovih hapšenja, što je dovelo i do masovnih protesta. Prilog Branke Mihajlović.
Još u vreme hapšenja Gnjilanske grupe u spektakularnoj akciji policije na jugu Srbije digla se velika prašina. Sumnje tamošnjih Albanaca da je stvar politički motivisana. Ministar policije Ivica Dačić tada je poručio:
niko ne može da bude oslobođen ako je činio ratne zločine protiv bilo koga. Prema tome, politizacija ovog slučaja apsolutno nije na mestu.
I danas, na dan početka suđenja, međutim, Riza Halimi, narodni poslanik iz Preševa, kaže:
nema ni neke racionalne logike tu da svi akteri ili kriminalci budu upravo samo građani Preševa. I dosta stvari na osnovi dosadašnje prakse ukazuje da ima i političke pozadine.
Veće za ratne zločine počinje ovaj proces, dakle, pod senkom sumnji kako je počinjala većina osjetljivih procesa za ratne zločine u celom regionu. U optužnici se navode najstrašniji zločini za koje su optuženi pripadnici tadašnje OVK: silovanja, mučenja, ubistva, kasapljenja tela srpskih civila koja su potom u džakovima odvožena. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine, rekao je:
na teret im se stavlja da su najmanje 80 lica su mučili do smrti, ubili, i najmanje 34 lica koje se danas vode kao nestala.
Ovo suđenje je naš sagovornik nazvao suđenjem visokog rizika, i to zbog toga što
postoji zastraživanje svedoka, postoje čak neke ozbiljne pretnje do kojih smo u toku istrage, informacija da ih je bilo došli, postojale čak neke pretnje otmicama ljudi koji nisu Albanci na Kosovu i tako dalje. I danas počinje suđenje koje će biti vjerovatno veoma zanimljivo, obzirom i na veliki broj optuženih i na uopšte jednu tenziju koja postoji u vezi sa ovim predmetom.
Jednog od advokata optuženih, Marka Kastratovića, smo pitali:
da li mislite da ćete imati problema da dovedete svedoke sa teritorije Kosova?
Ja se nadam da neću.
U ovom postupku, kako saznajemo, bit će saslušani iskazi dva svedoka saradnika, dve silovane žene i jednog zaštićenog svedoka, insajdera. Advokat Marko Kastratović rekao je našem radiju da će biti teško dokazati da su optuženi počinili zločin, jer nema tela žrtava, mada se teško može poreći da je zločina, pa i monstruoznih, kakvi su navedeni u optužnici, bilo.
De facto postoji sumnja osnovana da su se veliki zločini i tragični zločini dogodili. Ali, znate, da neko bude odgovoran za određeno ubistva, mi moramo prvo da nađemo ubijene. Pitanje ubijenih koji su pronalaženi po čitavoj teritoriji Kosova, jedan deo njih na nesreću našu, je opet sporan da li je u korelaciji sa izvršenjem konkretnog ovog dela.
Mira Lazić, pravnica Fonda za humanitarno pravo koja će pratiti ovo suđenje, smatra da je glavni problem što su glavno optuženi van domašaja srpskog pravosuđa, pa se postavlja pitanje smisla takvog procesa.
Znači, imate jedno fiktivno suđenje, jer iako imate izrečenu kaznu, nema ko da je izdrži.
Na naše pitanje da li je tačno da se glavno optuženi nalaze u Gnjilanu i da normalno žive, jer ih se na teritoriji Kosova ne tiče optužnica iz Beograda, Bruno Vekarić kaže:
Pa to je naša pretpostavka i upravo o takvih stvari razgovaramo sa našim kolegama iz Eulice.
Da li ima šanse da budu isporučeni?
Zaista ne mogu da prognoziram. Mi očekujemo li da budu isporučeni ili da im se sudi tamo pred međunarodnim većem.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Mary Warlick, verovatno novi američki ambasador u Srbiji, hrvatski crkveni vrh, danas prvi put u Jasenovcu. Ljajić podnosi ostavku ukoliko Mladić do kraja godine ne bude uhapšen. Zabranjen skup pokreta 1389. Deripaska kupuje Futuro Plus. Počinje sastanak lidera G20. Danas sunčano i toplo do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
S obzirom da je posljednjih mjeseci bilo dosta nejasnoća u pogledu spoljno-političke orijentacije Srbije, analizirali smo šta su aktuelni spoljno-politički prioriteti. Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovio je da je glavni strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju i očuvanje teritorijalnog integriteta, što je nesumnjivo diplomatska strategija na zasedanju u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Radovan Borović.
Time je srpski predsjednik, reklo bi se, otklonio i najmanje šumove i nejasnoće u pogledu spoljnopolitičke orijentacije Srbije, kaže član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Vatroslav Vekarić.
Onoliko kako sam shvatio da je Tadić govorio, je samo potvrdio i ojačao je da je Evropska unija ipak glavni prioritet ove zemlje. Dakle, dobro je po mom mišljenju što je ta orijentacija ka Evropskoj uniji potvrđena, što je naglašeno da nema alternative za takvu politiku. To je, mislim, vrlo važno naglasiti da bi se na neki način uklonile sve one nedoumice. Očigledno je da je važno imati dobru saradnju sa najjačim silama sveta, ali ne može jedna saradnja sa Kinom da bude zamena za saradnju sa Evropskom unijom.
S druge strane, za Gordanu Logar, spoljnopolitičkog analitičara u Dnevniku Danas, nema puno promjena kao ni velikih očekivanja od spoljnopolitičke ofanzive koja je primetna posljednjih 7 dana uoči Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Za nju je u spoljnoj politici Srbije jedina vidljiva konstanta na koju se državni vrh fokusira, Kosovo.
Sve drugo je nekako podložno nekakvim promjenama koje mogu da budu da izgledaju prilično konfuzne. Ono što je vrlo karakteristično pored Kosova jeste da je evropska politika na kojoj su dobijeni izbori sve više u deklaracijama, sve više deklarativna, sve se manje primenjuje.
Srbija je, to je neupitno, voljna da što pre podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, što posljednjih dana potvrđuju gromoglasne izjave sa svih merdijana, bilo da neki zvaničnik boravi u Pekingu, Moskvi ili Vašingtonu. Kao član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, Vatroslav Vekarić primećuje da je naglašavanje evropskih integracija jako važno, jer to nije samo spoljnopolitičko pitanje.
Ono što je bitno u celoj stvari jeste sljedeće, da kada govorimo o tim prioritetima spoljne politike i o glavnim saveznici, ne treba zaboraviti da je jedno birati i određivati i tražiti saveznike u jakim zemljama, a drugo je orijentacija na Evropsku uniju koja nije samo spoljnopolitičko pitanje, to je pitanje izbora vrednosti. Znate, vi u spoljnoj politici koja je pragmatična delatnost možete imati ovog ili onog saveznika i to je u redu, svaka zemlja to radi. Međutim, kad je reč o Evropskoj uniji, tu zaista nema alternative ukoliko želimo da budemo normalna demokratska evropska zemlja. To znači da ne možemo Evropsku uniju i orijentaciju ka njoj, ka integraciji, tu međunarodnu organizaciju, ne možemo je zamenjivati nikakvim drugim partnerstvom. Pa čak ni sa Sjedinjenim Državama, ni sa Rusijom.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodi hodočašće sveštenika Zagrebačke nadbiskupije na mesta koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata u Staru Gradišku, spomen područje Jasenovac i crkvu u Jasenovcu, a u Petrinji će održati crkvenu liturgiju. O ovoj posjeti i reagovanjima tim povodom iz Zagreba Enis Zebić.
Najviše pozornosti javnosti izaziva Bozanićeva posjeta Jasenovcu, a politički analitičar Žarko Puhovski u izjavi za naš radio kaže prekasno i premalo.
To premalo znači troje. Prvo, da se formalno hoće pokazati da je to dio rutinskog, normalnog funkcioniranja crkve, jedna od njihovih, tako da kažemo, obhodnji, dijelovima nadbiskupije. Drugo, tako što će sasvim sigurno se baviti osuđivanjem svih zločina, a po mojem sudu je u Jasenovcu mjesta se osudi jedan posebni zločin konclogora koji se tamo dogodio, kao što se i u Blajburgu uglavnom svi bave osuđivanjem jednog zločina, bez obzira na spornu usporedbu ta dva mjesta.
Osim toga, Puhovski očekuje da će vrh Katoličke crkve ovaj posjet iskoristiti za dodatno interpretiranje vlastite povijesti.
Najvjerojatnije kao potka čitave priče će se pojaviti nešto što bi se zvalo obranaštvo, to jest pokušaj da se neke dvojbene akcije vrha Katoličke crkve od 41. do 45. ali i kasnije stave u takav kontekst da ih se koliko toliko može opravdati.
Za sociologa i župnika Don Ivana Grubišića ovaj posjet politika i politikanstvo, ali sa druge strane, kaže on u izjavi za naš radio, bolje ikad nego nikad.
Mi pokušavamo više živjeti od mrtvih nego za mrtve, a to je problem, veliki problem. I kao vjernik vjerujem da su žrtve bilo kojeg terora nevine i da su našle svoj mir u Bogu, a da mi na to ne možemo utjecati. Kao vjernici možemo se moliti i ništa drugo. Sve drugo je politika, politikanstvo, nadmetanje sa žrtvama, a ne nikakva briga za same žrtve, jer sa njima briga više ne treba.
Urednik katoličkog tjednika Glas Koncila Ivan Miklanić za javni je radio kazao kako se Bozanićev posjet Jasenovcu dugo odgađao, jer je Jasenovac od 45. nadalje bio predmet bezočnih manipulacija, koje se često nastavljaju i na komemoracijama proboja logoraša travnja svake godine.
I kardinal Bozanić i svako drugi bi davno došao na svako mjesto stratišta, ma gdje je i koji čovjek stradao, jer crkva zaista principijelno suosjeća sa svakom žrtvom bez obzira na vjeru, naciju, ideologiju, bilo koju drugu različitost, ali ne može sudjelovati, ne želi sudjelovati gdje će biti izmanipulirana, gdje će biti zloupotrebljena za neke druge političke ciljeve i interese.
Međutim, đakovačko-osječki nadbiskup Marin Srakić, koji je i aktualni predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, posjetio je u travnju nešto prije redovite komemoracije spomen područje Jasenovac i održao misu u lokalnoj crkvi. Tamo je kazao kako je Jasenovac paradigma zločina i citirao Stepinčeve riječi iz početka 43. kako je Jasenovac sramotna ljaga, a ubojice u njemu najveća nesreća Hrvatske. Upotrijebio je još jedan citat, onaj pape Benedikta XVI. Porijeklom Njemca, koji je prigodom posjete Auschwitzu kazao: "Govoriti na ovom mjestu strave, gomile zločina protiv Boga i čovjeka gotovo je nemoguće. Naposle je teško i mučno za jednog biskupa koji pripada narodu iz čijih su redova došli oni koji su te zločine počinili." Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ostajemo u regionu i bilježimo nove tenzije. Zvaničnici iz Republike Srpske poručili su visokom predstavniku Valentinu Incku da neće poštovati njegove posljednje odluke. U zajedničkoj izjavi koju potpisuju visoko pozicionirani funkcioneri u entitetskim i državnim institucijama navodi se da je visoki predstavnik zloupotrebljavao svoja ovlaštenja, te da su njegove odluke još jedan korak ka podjeli Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Prijetnje i širenje straha ponovo su jezik kojim govore političari u Bosni i Hercegovini. Posljednji primjer je i zajednička izjava zvaničnika iz Republike Srpske i predstavnika tog entiteta u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine. Na njihovu reakciju, punu prijetnji i upozorenja, dovoljno je bilo samo da visoki predstavnik iskoristi ovlaštenja data mu Dejtonskim mirovnim sporazumom, a nakon što se domaći političari nisu mogli dogovoriti oko statusa Brčkog ni oko elektroprenosa Bosne i Hercegovine. U zajedničkoj izjavi kažu da Republika Srpska ne prihvata posljednje odluke visokog predstavnika, ali i da su one još jedan korak ka podjeli Bosne i Hercegovine. Odluke koje je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko su konačne, podsjeća glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.
Odluke visokog predstavnika i supervizora za Brčko su naravno kao i uvijek konačne i obvezujuće. Bez rješavanja ovih pitanja nije moguće završiti proces supervizije u Brčkom.
Zastupnik u državnom parlamentu Halid Genjac kaže da je to stav samo dijela rukovodstva Republike Srpske. Ova izjava nastala je nakon što je probleme oko elektroprenosa proizvelo isto to rukovodstvo koje danas piše izjave i osporava odluke visokog predstavnika, kaže Genjac, i dodaje da je visoki predstavnik trebao ranije reagovati.
Stavljanje ultimatuma visokog predstavnika i neka vrsta nepriznavanja odluka visokog predstavnika stvari je poruka da se ne priznaje Dejtonski mirovni sporazum. Nepriznavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma ima dalekosežne posljedice. Ostalog dovodi se u pitanje sve ono što je uspostavljeno Dejtonskim sporazumom. Tako da je to igranje sa vatrom.
U izjavi koju potpisuju visoko pozicionirani zvaničnici i u entitetskim i državnim institucijama, pored toga da ne prihvataju odluke visokog predstavnika, navode i da je Republika Srpska odlučna da se suprotstavi kršenju vladavine prava i u potpunosti opredijeljena poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Samo osporavanje prava uloge visokog predstavnika znači kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kaže profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović.
Ja i ovu aktivnost i slične aktivnosti, ne samo u Republici Srpskoj, nego unutar i između vladajućih stranaka koje čine parlamentarnu većinu, vidim kao nešto što nam preskazuje početak predizborne kampanje u kojoj se želi stvarati tenzija na međuentitetskim sukobima, međunacionalnim sukobima ili da bi se dobila vlast na etnonacionalnoj osnovi, na nacionalističkoj osnovi.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama i za mnoge surovoj stvarnosti siromaštvu. U Kragujevcu je siromaštvom pogođeno oko 3000 građana kojima je potreban neki vid socijalne pomoći. U narodnoj kuhinji hrani se 600 članova iz 260 socijalno najugroženih porodica, a još 3000 učenika dobija besplatnu užinu u đačkim kuhinjama. O tome Branko Vučković.
Kragujevčani koji čekaju topli obrok u redu ispred narodne kuhinje, kao glavne uzročnike svog siromaštva navode bolest i nezaposlenost. Kažu da su zbog toga dospeli do ruba egzistencije i da im se život pretvorio u svakodnevnu borbu za preživljavanje.
Ne može se preživjeti uopšte. Stan, struju, đubre, vodu, to sve isplatim pa jedem suh hleb. Eto, preživljavam jedva. Najteži život živim sada, koji sam ikad živela.
Već 4 godine uzimam ovde hranu, razlog za to što ja nigde nisam radila i zbog svoje bolesti. A ovde imaš samo jedan obrok.
Ja već koristim narodnu kuhinju 6-7 godina, znači da bi mogo da se prehranim, inače ja sam lečni alkoholičar pa neke stvari ne mogu da radim, a da se borim, a imam i porodicu.
Prema navodima Marije Radosavljević iz Kragujevačkog Crvenog krsta, broj gladnih se stalno povećava, pa mnogima od njih narodne kuhinje predstavljaju jedinu šansu za preživljavanje.
Sada program narodne kuhinje Crvenog krsta Kragujevca obuhvaćeno 600 korisnika, nažalost realne potrebe su daleko veće, jer postoji izvestan broj korisnika koji su na neki način na čekanju, ne bi li oni imali priliku da na taj način preživi, da se prehrane. Potrebe su daleko veće, o tome vam najbolje govori podatak da smo mi ranije imali ovim programom obuhvaćeno preko 2000 korisnika.
Od pre 4 godine narodne kuhinje finansiraju se sredstvima iz gradskog budžeta, koja nisu dovoljna da nahrane sve gladne Kragujevčane, pa je besplatni obrok obezbeđen samo za najugroženije kategorije stanovništva, decu, stare i bolesne ljude.
Pre svega mislimo na decu, na invalidne starne lica koje ne mogu samostalno da obavljaju posao i da se snalaze za život. Tih 600 najugroženijih korisnika 6 dana u nedelji dobijaju pola litra kuvanog obroka i pola vekne hleba, znači po jednom licu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećamo na najvažnije vesti. Mary Vorlik, verovatno novi američki ambasador u Srbiji. Hrvatski crkveni vrh danas prvi put u Jasenovcu. Ljajić podnosi ostavku ukoliko Mladić do kraja godine ne bude uhapšen. Zabranjen skup pokreta 1389. Deri Paska kupuje Futuru Plus. Počinje sastanak lidera G20. Danas sunčano i toplo do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom našem jutarnjem terminu. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravlju vas Andrija Backović i Nebojša Grabež.